Velkommen til Radio Shalom. Vi sender på 87,6 MHz, eller man kan streame vores programmer fra vores hjemmeside, som hedder radioshalom.dk. I dag har vi et program med Benjamin Katz, psykolog Benjamin Katz og psykolog Mario Hein, hvor vi snakkede om verdenssituationen og lidt mere. Jeg er Shai Gabay, som er på teknikken og musikken, og deltager også i samtalen. Ja, og velkommen. Nu har vi verden Benjamin Katz, der skal fortælle en lille smule omkring sin nye bog, og det bliver også vores udgangspunkt i dag. I samtalen i dag.
Yes.
Ikke også, Benjamin? Så værsgo.
Ja, jeg har lige fået publiceret en bog, som drejer sig stort set om mit syn på fremtiden, eller hvad som jeg siger, en vision, ikke? Og det bygger jo meget på altså, en eller anden form for generel kritik på den måde, vores civilisation udvikler sig. Og med en konklusion, det kan ikke fortsætte. Fordi det er jo så mange faktorer, som spiller ind, som tyder på, at det er en blind vej. Og så derefter kommer jeg til at præsentere en model, eller en vision. Og det, som kendetegner den der bog, det er jo, at det er meget dialog mellem mig og kunstig intelligens. Nogle gange spørger jeg, nogle gange kommenterer jeg, og der den kunstige intelligens kommer med utrolig indsigtsfuld viden, så synes jeg, at det er jo et specielt produkt, fordi det er, hvad jeg mener, at i det lange løb, hvis vi skal komme ud af den der stupiligens-tilstand, vi bliver nødt til at få ekstra hjælp med at styre og udvikle og målrette vores måde at tænke på, fordi og nu kommer vi tilbage til den vision, som jeg taler om. Nu er det ikke en besættelse, og det er ikke, eller ikke nogen crazy idé. Jeg har bare lagt mærke til gennem mange år på klinikken, altså politisk, historisk, at det er noget, som vi bilder os ind. Vi bilder os ind, at vi er klogere, end vi er. Og det viser sig på individuel plan, men det er jo ikke altid katastrofalt, med mindre man ser jo mennesker, som destruerer sig selv. Det kan du sige, men vender sig imod sig selv, ikke? Og det er på det sociale, det som jeg siger, stammeagtigt, hvor det er krig, lige for tiden, altså, man taler om cirka 92 krig rundt i verden, større antal krig end i hele den periode fra 2. verdenskrig.
Så vi konflikter, ja, det er ikke alle sammen krig.
Ja, krig, og så også, altså, det som foregår nu i Mexico, det er også en slags civilkrig, fordi det er store bander der, som ja. Og så er det også en eller anden form for moralsforfald. Det, som slår mig sidste gang, jeg kom til at tænke på, hvad sker der med os? I Thailand kører de lige for tiden i sæ mod en kvinde, som har som var kommet i kontakt med de højeste præster inden for buddhisme. Mm-hmm. Og hun tilbudte dem sex, og så bagefter optog hun det her, og så begyndte hun at presse dem for penge. Mm-hmm. Og de har jo givet en masse penge, altså, og de højeste præster. Det vil altså sige, da den skandale kom frem, de blev sendt væk, fordi buddhister må ikke altså indlede forhold til kvinder. Men hvad er det, som får store grupper mennesker i vores tid, og jeg snakker om politikere, jeg snakker om masser af mediefolk, og til sidst også akademikere, til at miste en eller anden form for fornemmelse af anstændighed eller moralsk holdepunkt, og trækkes væk til en tilstand, som er ufærdelig. Det har vi set i omkring den 7. oktober, hvor universiteterne i USA og i Vesten har jo taget en meget negativ standpunkt i forhold til Israel, selvom Israel var ikke den angriber. Og så har det vist sig senere hen, at i årtier kuwaitiske penge, saudiske penge, kom til mange universiteter i Vesten for at ændre på deres indstilling, for at ændre på deres... Så der sker jo en ting omkring moral, som bliver udraderet, omkring hvad er sandt og hvad er ikke sandt. Ikke? Så,
men du siger generelt, men undskyld, jeg bryder ind, det er omkring, at selvom det, du fortæller os, blandt andet er sådan isolerede begivenheder rundt omkring i verden, som i forhold til dem, du danner et generelt billede af samfundet i dag, over det hele linjen, ja?
Jo, er det, det er jo klart. Er det sådan, altså, jeg tager noget så grundlæggende som klimaforandring og manglende bæredygtighed, global bæredygtighed, som bringer os længere og længere til en slags krydsvej, ikke? Ja. Og det er vi alle sammen om. Så det er for mig. Og så kommer den der mindre aspekter som kriger, ikke? Hvor du kan sige, hvordan de låser sig fast, og de kan simpelthen ikke finde ud af det.
Ja, jeg kunne omformulere det på den her måde. Fordi historisk er alt det, du siger, det er historisk. Så min pointe vil være, at vi er ikke blevet klogere. Vi er lige så dumme, som vi altid har været. Altså, det vil være min pointe. Ikke? Og man skulle tro med al den viden og information og så videre, uddannelse og så videre, at vi var blevet klogere. Men sagen er, det er vi ikke. Vi er lige så dumme, som vi har været for 100 år siden, for 200 år siden, for 1000 år siden.
Jo, men Mario.
Men den eneste forskel, det er accelerationen.
Præcis.
Ikke? Altså, at tingene sker så hurtigt, at lige pludselig så kan det løbe af banen for os. Og det er selvfølgelig et problem, hvis det er tilfældet. Men det er sådan, som jeg ser den, det er accelerationen i tingene, og der er vi nødt til at erkende, at vi er ikke så kloge. Og det er det, jeg tror, hvor jeg vil koble mig på din tankegang, det er, at vi har altid troet, at vi var den ypperste i evolutionen og så videre og så videre, og at vi som mennesker ville kunne klare alt. Ikke? Og der må man konstatere, at vi som mennesker, ja, vi kan klare meget, især på det teknologiske felt, men vi er lige så dumme, som vi altid har været på alt muligt andet.
Mm-hmm. Ja. Og det er rigtigt nok, så fordi vores tilstand har for så vidt mental, altså kognitiv tilstand, har ikke ændret sig, men kulturen er blevet så kompleks og så svær at overskue og så svær at handle på, at den der defekt eller det mangel på bliver mere og mere klar, ikke? Ja.
Altså, jeg vil lige spørge omkring den der dumhed, som vi snakker om, fordi den der begreb, at vi er dumme, det betyder, at vi ved, hvad vi skal gøre, men vi gør det ikke, vi gør noget andet. Yeah. Det vil sige, på trods af vores viden, så opfører vi os anderledes. Jeg vil give et eksempel, blandt andet, at nu mange unge mennesker er meget bekymrede omkring klimaforandring osv., men det har vist sig, at i København recirkulerer vi affald kun 40% kontra 60% og 70% andre steder hen i Danmark. Og det, som man siger grund til det, er, at fordi der er mange lejligheder i København, og mange unge mennesker er dårligere til at genbruge, og det vil sige sortere affald osv. osv. Det kunne godt være, at de køber en brugt t-shirt, men samtidig så smider de bare plastikken ind i forbrænding eller et eller andet. Ja? Okay. Og det er måske, det kan man godt sige, at de ved godt, hvad de skal, og de har container til det, men de gør det ikke. Ja. Hvad er det, du mener er fejlen, at vi har en opfattelse, som vi ikke lever op til. Det vil sige, at vores handlinger synkroniserer ikke med vores overbevisning et eller andet sted.
Jo, altså det er jo klart, at det altid også før i din har været en vis kløft mellem, hvad man stod indenfor og hvad man praktiserer i realiteterne. Vi ved jo for eksempel, altså, at mange mennesker vil ikke spekulere over ting 10 år frem i tiden, eller 15 eller 20, fordi knoglen er designet til at spare på energi. Det vil sige, knoglen tager sig af det umiddelbare der. Og jeg forestiller mig, at det samme med at være bevidst omkring oprydning eller sortering, og hvad ved jeg, det kræver jo energi, det kræver opmærksomhed, det kræver overvisning, så er det mange, som står fra. Du kan også sige det i det fænomen, der hvor mange, når det opstår konflikt, hvor mange mennesker engagerer sig, de hader russer, de hader israeler, de hader, og de vil have et palæstinensisk sted fra floden til de sidder jo alle sammen i deres sofa og ikke vil ikke gøre noget som helst.
Ja, måske den viden, de får, kommer også fra nogle kanaler, som jeg vil ikke sætte ret mange...
Præcis. Og det er jo det, fordi hvis man husker tilbage 1970, aviserne, mange aviser var uafhængige, og de beskrev jo virkeligheden fra forskellige synsvinkler, men uden den der propaganda, som i det bestemmer så i høj grad, hvad for en narrativ hører igen og igen og igen.
Jeg vil lige rette dig, Benjamin. Aviserne dengang var tydelige, de var gennemsigtige, så du havde en avis, som stod for Socialdemokratiets parti, ikke? Og så havde du en anden, som stod for de konservative. Så du vidste, når du læste Berlingerne, så vidste du, når jeg får den her vinkel ind. Ikke? Når du læste Aktuelt, så vidste du, jeg får den vinkel, og så videre.
Jo, præcis.
Og så på den måde var det tydeligt, men i dag prøver de at bilde os ind, ikke? At vi får fakta, men rent faktisk er de ved at erkende, at det vi får, det er deres holdninger.
Ja, præcis. Det er
deres holdninger, så vi får holdninger, ikke jo fakta pakket ind i holdninger.
Ja.
Og de holdninger, vi ser, er ikke så meget venstre, konservativ, eller venstreorienteret, eller konservativ og så videre. Det er meget mere det, jeg kalder den store humanistiske grød.
Du tror ikke, det er populisme, der ligesom har overtaget alt? Det vil sige, med populisme mener jeg, at hvis du vil sælge nyhederne, så er du nødt til at fortælle folk noget, som fanger dem. Og det er meget ofte, at de fleste menneskers koncentrationsniveau i dag, og hvor lang tid de kan koncentrere sig om én ting, bliver mindre og mindre. Ja. Det vil sige, at du er nødt til at fange dem så hurtigt som muligt. Ja. Det kan vi også se i musikverdenen, at populisme er mere og mere dominerende i alle områder af vores liv.
Og det var måske en forskel. Min generation kunne læse en roman på 500 sider. Ja. Det er spændvidde, det er opmærksomhed, det er blevet så reduceret.
Og vi har de der, hvad de hedder, det kaldes clickbait. Så nu kommer Bob Dylan til København. Ja. Tragedien rammer Bob Dylan, vil overskriften hed. Og hvad var det for en tragedie? Jo, hans E-streng sprang.
Men altså, jeg ved jo, det var skidt.
Men de ændringer, der kom, den nye generation af mennesker, som ikke kan netop fordybe sig i ting. Hvor er det kommer fra? Er det fra skolerne? Er det uddannelsessystemet?
Det skal du sige virkelig stort på. Mm. Når du på en måde kommer til at lægge så stor vægt på individet og individets udfoldelse og individets betydning, og fjerner det fra et fælles ansvar, fælles viljen til at ændre på, så skaber du små individualister, og så drysser du det, som vi er virkelig gode til, det fristelse. Temptation. Så de fokuserer på sig selv på deres navle. Det er jo sig selv, ikke?
Men der er forskel fra at være individualist og være egoist. Altså det der med, at folk i dag er måske lidt ligeglade med medmennesket, eller generelt med hele samfunds tilstand.
Shai, da vi voksede i kibbutz, gik vi så meget op i, hvem vi var og dit eller det. Vi selvfølgelig altså havde en følelse.
Identitet, ja.
Ja, men jeg har aldrig haft en tendens til at kigge på sig selv og sige, fantastisk. Narcissistisk holdning kommer med den overindividualisering. Yeah. Det kommer simpelthen. Du kan godt sige, at de fokuserer på sig selv, på deres look, udsigende, operationer, dit eller det. For eksempel så den der kultur med at være ungdomlig. Det er narcissisme. Så det glæder into ind i noget altså uoverkommeligt, ikke?
Så der mangler i spiritualisme, der mangler noget, der er en anden dimension.
Ja, som... men altså lige nu prøver vi hele tiden at optimere os selv. Yeah. Det er det, at ved at lederkurser, ved plastikkirurgi osv. Yeah. Men der, hvor vi hele tiden mister troden, det er, at det er meget, vi ikke ved. Det er meget, vi ikke har styr på. Ikke? Og det er deri, hvor det spirituelle aspekt kommer ind. Fordi i gamle dage så sagde man, det er meget, vi ikke ved Guds vilje, eller man refererede til Gud, ikke nødvendigvis som en forklaring på tingene, men snarere som en erkendelse af, at man ikke som menneske var alviden, eller kunne blive det ved at blive optimeret.
Og nu kommer kunstig intelligens, så du kan bare spørge Perplexity eller ChatGPT eller hvad det er, og så får du et eller andet svar. Og det giver også en illusion, at vi kan forstå alt og forklare alt.
Nej, men hvis vi tager udgangspunktet, så jeg vil sige en ting. Grunden til, at jeg har jo fastholdt den der betegnelse stupilligens, fordi igen, vi har intelligens helt afgjort, og vi har skæbne hævner, og vi har skabt noget.
Ja.
Men netop fordi vi har skabt noget, som er så kompleks, og så, du ved det, bredt, ikke? Så har vi svært ved at overskue. Det er der, hvor vi kommer til kort, og det er der, hvor vores dumhed begynder at spænde ben for os selv. Jeg tænker på for eksempel et aspekt, som er meget vigtigt. Mario taler om spiritualitet. Spiritualitet for mig, det er, hvad er meningen med livet? Hvad er meningen med livet? Mm. Er vi der som små myrer, bare for ligesom at gå 70 år så væk?
Ja, det er sådan nogle spørgsmål, som du forbinder direkte med.
Præcis. Og mening for mig, altså jeg for eksempel har i den der bog talt lidt med den der kunstig intelligens. Altså jeg vil aldrig anfægte Gud, fordi Gud har man brug for. Punktum basta. Men jeg vil anfægte, at Gud giver mennesker en opfattelse, at de er på det rette spor, og andre er infideles. Hvor det kommer til at være altså en
sekularisme.
Ja. Så Gud, altså, eller tro, det er godt. Det er jo fint. Men, så kommer den der, vi har skabt den der kultur, hvor vi fokuserer utroligt på os selv, og det er jo det. Vi realiserer os selv, vi bygger os selv op, altså vi er et projekt for os selv. Og i måde jeg siger nej, det skal være et fælles ansvar, som er forbundet med nødvendighed. Nødvendighed på global plan. Kan det godt følge mig nødvendigt på? Så vi siger jeg, hvad er de muligheder, hvis du for eksempel kigger på eksistentialister? Albert Camus, Sartre og mange andre, de var en generation, som, som kom op efter 2. verdenskrig. Og de kiggede på rundt omkring, så mange mennesker bliver dræbt, krig, hvor er Gud, så har de fundet på en ny opfattelse, den der eksistentialisme. Det er ikke mening i livet, men vi kommer til at trodse det. Vi kommer til at finde den. Og det var jo igen mig og mig selv. Og det er derfor, det har ikke bredt sig så meget. Ikke? Så jeg tænker på, hvad kan være en mening, altså igen med det spirituelle element, som jeg prøver at koble til, som kan være vedvarende. Ikke fordi altså, vi taler om evighed, nej, vedvarende.
Ja, så, jeg mener, at det du efterlyser, det er ydmyghed.
Hvad for noget?
Ydmyghed.
Ja.
Fordi en ting er at have intelligens, ikke? Og vi er blevet så kloge, ikke? Og videnskaben og så videre, har bidraget meget til, at vi bliver mere og mere klog på verden.
Ja.
Men det er en indgangsvinkel. Ikke? Det er det, vi er gode til. Men selvom vi ved alt om for eksempel global opvarmning, årsag til krig osv., så falder vi i grøften hele tiden alligevel. Ikke? Og det er derfor, du siger, at vi er dumme. Ikke? Så vores intelligens hjælper os ikke til at undgå dumhed. Det må være konklusionen.
Præcis.
Ja,
præcis.
Så, og det snakker du om at bygge noget nyt, præcis, i mutanter fordi, og så videre.
Fordi knoglen, som den er, den er stadigvæk, ja, du ved, hjernestin.
Den er begrænset, ja.
Den men, på overlevelse. Overlevelse her og der.
Men
den,
Benjamin, nu kan vi springe direkte ind i det, som du mener er løsning på problemet, fordi nu har vi diskuteret. Nu har vi snakket lidt om frem og tilbage, hvad det er samfund, nuværende samfund, der har problemer. Men du snakker om mutanter. Det vil sige mennesker, som er hvad? Kan du beskrive lidt, hvad det er, du mener
med
det?
Jeg vil bare sige en ting. Altså, det vil sige, da jeg mener, at vi er i den sted, og jeg mener, at vi kan ikke undvære virkelig store katastrofer i det lange løb. Ikke? Altså de næste 20 år, det vil ramme os hårdt. Så kommer vi på et tidspunkt til at blive tvunget til, på grund af den der, til at tænke i andre bane. Ikke? Og hvad er den, den bedste for mig? For mig at sige, at vi tager fedt på problemet, at vi ikke tænker langsigtet, at vi ikke planlægger langsigtet, at vi ikke kan udvikle en form for visdom, som rækker ud over jeg og mig og de næste 10-15. Så jeg mener, meningen med livet, hvis jeg konstruerer det, det er jo ikke Gud, som har konstrueret det for mig, så det skal være, at vores videre udvikling, at vi kommer dertil, hvor det kommer mutanter. Derefter, i de næste 100 år kommer det, som jeg siger, creators, skaber, som på en måde så kommer måske fri for vores biologiske begrænsninger. Fordi det er for mig den eneste måde, jeg kan sige, at vi overlever.
Og når du siger mutanter, og du snakker om biologiske begrænsninger,
Som bliver fjernet i det lange løb.
Fordi nu har vi lige snakket om, at det er ikke, hvad skal man sige, det er ikke intelligens, vi mangler.
Nej.
Det er noget andet.
Nej,
vi begynder også at
det er visdom, vi mangler.
Ja, men vi snakker også om, omkring spiritualitet. Altså mutanterne, hvordan kan du beskrive dem som spirituelle væsener, eller hvad er de? Hvad har de, som almindelige mennesker ikke har, udover at du siger, at de kan tænke langsigtet? Fordi jeg synes også, i dag har du langsigtet programmer i samfundet, blandt andet med vedvarende energi osv. osv. Som jeg synes, man kan forbinde til langsigtet tænkning.
Ja, og jeg vil også sige, hvis vi skulle snakke om mutanter, ikke, så har vi et par eksempler på mutanter, som tænker langsigtet.
Præcis.
Den ene er Elon Musk. Han vil komme ind under sådan en definition, fordi det er en mand, der siger, jamen vi skal bebo Mars, og vi skal alt muligt andet, fordi vores klode vil snart dø, og vi skal være beredt og så videre. Så han er i hvert fald en af dem, der tænker meget langsigtet. Jeg tror også, at den kinesiske stat tænker på samme måde, at de siger, jamen hvordan sikrer vi vores verden, Kina og så videre, på meget lang sigt.
Yeah.
Altså meget i modsætning til Vesten og vores indstilling til her og nu og hurtig profit og alt det der.
Ja, men Elon Musk, undskyld mig, han er mere futurist, end han er langsigtet. Altså jeg synes, at hans drøm om en anden virkelighed for menneskeheden er så langt fra det, vi kender. Altså det, jeg forstår på Benjamin, det er, at du skaber nogle mennesker, som fungerer, tænker på en anderledes måde, finder andre løsninger. Og det er derfor, vi begyndte at snakke om, hvad er begrænsninger, som vi kan se i dag.
Okay. Vi kommer tilbage til det mutant. Altså, fordi jeg tror så, det er jo klart, at det er jo mennesker, som tænker langsigtigt og går op i det, ikke?
Også i det, ja.
Ja, helt afgjort, altså jeg er ikke alene, ikke? Hvis du tager udgangspunkt i, hvordan vi anskuer verden, så jeg, ligesom for at illustrere det, siger, de aller fleste mennesker, eller mange mennesker, de tænker på det, som jeg siger, på mikro-DAF-plan. Mm-hmm. De tænker på deres med familie, de tænker på sociale ting, de tænker på krig der, og de tænker også altså på deres religiøse. Det er jo den verden, som de fleste mennesker bevæger sig i. Det er, som jeg taler, vores mentale matrix. Mm-hmm. Vi er fanget i det. Mm. Ikke?
Ja.
Og så det, som jeg taler om, det er for mutanter, de tænkte makro. De tænker, hvordan den, vi kan forme den verden om 100 år, eller 200 år, eller 300 år, med de perspektiver. Ikke?
Ja, fordi man har ikke brug for alle.
Nej, slet ikke, nej. Vel, altså, nej, du har slet ikke brug for dem alle sammen. Ja. Du har brug for en gruppe, som kan begynde at ændre langsomt. Mm-hmm. Ikke? Mm-hmm. Og det er derfor, jeg snakker også om en periode, hvor de langsomt samler sig sammen i de små kommuner, hvor i og med, at livsbetingelser bliver svære på jorden, så har de får en eller anden form for løftestang. De kan begynde at påvirke den der, du ved, de fleste der, fordi de bliver presset af de andre der. Ikke? Mm. Men vi snakker om hundrede år. Vi snakker ikke i dag eller i morgen. Eller jo.
Vi snakker om
hvad er det for noget at tænke makro? Det vil altså sige, jeg vil have global bæredygtighed. Jeg vil have bæredygtighed på alle fronter. Det er jo population, det er jo produktion, det er forurening, det er altså udnyttelse. Og jorden bliver, igen kommer jeg til Mario, et helligt sted. Vi skal pleje det. Det skal være et sted. Og hvis vi kommer til andre steder, det vi skal pleje det. Det er der, hvor jeg kan sige, altså, at man bliver only, fordi man ligesom har flyttet mm-hmm. den der, som vi siger, hellig køer eller dit, til det, som i virkeligheden er basis for vores liv.
Og der kommer teknologien ind blandt andet med, jo. At vi har recirkulering, og vi har ressourcer osv., så vi ikke tømmer naturen.
I hinduismen har de begrebet karma.
Karma, okay.
Karma er en af måderne.
Yeah.
En af måderne, fordi der er flere måder at opnå spiritualitet på.
Yeah.
Og god karma betyder, at du skal vi sige, behandler din verden godt.
Præcis.
Ikke? Mm-hmm. Altså, du behandler din næste godt, men du behandler alt ud fra en princip om, hvad er godt for det her.
Yeah.
Altså, det stik modsatte af egoismen,
yeah.
ikke? Som ikke har syn for, hvordan det andet har det. Mm-hmm. Men når man laver god karma, så er det hele tiden for øje, hvad er godt for det andet, altså ikke mig, men for situationen, for dyrene, for menneskene, for samfundet, for planterne, for alt det der. Det er god karma.
Mm-hmm.
Ikke? Og det er en af vejene til spiritualitet.
Yeah.
Du nævnte tro tidligere. Tro er også en af vejene, men det er kun en af vejene.
Yeah.
Det er også andre måder. Og viden, altså, eller visdom, er også en af vejene til det. Ikke? Og hinduerne, de er ret gode til at systematisere tingene, sådan at det ikke bare bliver det åndelige og så det materielle. Ikke? Altså, det åndelige aspekt spiller sammen med det materielle. Og det, hvor vi har problemer, og dem du skitser op, det er tofoldigt. Det ene er, at vi er i en, hvad jeg vil betragte som en åndelig krise i Vesten i hvert fald. Yeah. Den anden, det er, at vi også er i en materiel krise.
Mm-hmm.
Forstået sådan, som du skildrer det, at vi er på vej ind i en menneskeskabt klimakrise og diverse andre politiske uligheder og konflikter og så videre. Og det er alt sammen tilhører det materielle verden.
Ja.
Ikke? Og den skal vi også løse, men det kan vi kun løse, hvis vi forlader, skal vi sige, vores individualistiske, egoistiske tankesæt og bevæger os ind i det felt, som hedder, hvad er god karma?
Ja.
Og god karma skal ikke misforstås, når man så skal vi skrue udviklingen tilbage. Nu skal vi alle sammen sidde på strømmåtter på gulvet osv. Nej, det er ikke god karma. Det er bare gammeldags karma.
Mm-hmm.
Ikke? Altså, hvordan ser god karma ud i morgen?
Yeah. Præcis. Og der kommer konteksten. Ikke? Fordi vi skal ikke skue tiden tilbage. Vi skal udvikle det, men vi skal huske. For mig at sige, to principper, den der, tre principper, det som Marius nævner igen og igen forskellige udtryksformer af åndelighed, at vi skal være, vi skal virkelig bevare det, som er grundlæggende for vores liv, og vi skal være bæredygtige, og vi skal blive ved med at forvandle os.
Og for hvad?
Forvandle os. Okay. Det vil altså sige, jeg går væk fra et sapiens, som vi nu er, er det sidste udgave af intelligensliv. Ja. Det er det, jeg mener, ikke?
Okay, Benjamin, skal vi holde en pause?
Ja, skal vi holde musikpause? En pause?
Kan vi gøre det, så vender vi tilbage lige om lidt.
Vi har diskuteret lidt omkring den placere spiritualitet, den der udvikling, hvor vi forvandler os til måske klogere, bedre, mere sammenhængende mennesker i det lange løb, og måske i det lange løb, altså inden for dette årtusind, vi ændrer på vores DNA, og måske kan blive fri for det biologiske begrænsning der. Jeg kan huske, nu for eksempel, jeg har nævnt i forbifarten, altså det, jeg har lige publiceret din bog, og på omslag ser jo men en dreng, som hopper langspring, ikke? Og det udspringer af en drøm.
Ja.
En drøm, som jeg har haft som 14 år. Jeg var meget sportig. Så jeg var meget også opsat på, vil jeg udmærke mig, bla 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 bla. Og så havde jeg en drøm der, hvor jeg løber mod du ved, det længdespringe brætte der. Og der sidder, der står jo nogle mennesker rundt omkring, og så springer jeg. Og så, up, det er ligesom, at så, jeg har mistet...
Du svæver.
Ja, tyngdekraften er væk. Jeg svæver over 6 meter, det er min personlige rekord. Men jeg svæver over 7,5 meter, det er jo israelsk rekord. Mm. Og så svæver jeg 9, og så begynder jeg at lave bevægelse med hænderne, og så jeg faktisk svæver. Og jeg laver krumspring og dit eller det, og mennesker kigger på mig, som vi kan sige det, og bliver fuldstændig forbarset. Hvad sker der? Så de sidste er jeg træt af, og ligesom det er en slags ting. Jeg lander, og så går jeg hen til spisestedet, spisestedet i kibbutzen, og får lidt ti, og lidt brød med marmelade, og så var det det. Jeg snakker ikke mere om det. Men det er meget interessant, fordi i det lange løb, det gik op for mig, det, i virkeligheden, det er ikke Ikaros, men jeg gør mig fri for den der tyngdekraft, og jeg ved jo, hvordan man gør det, ikke? Og jeg tror så, den der materialistiske verden, vi snakker om i så høj grad, som trykker og trykker og trykker, fordi den er forbundet med overdrev, forbundet med grådighed, det er forbundet med, at mennesker mister perspektiven, er det det hele, ikke? Så det er jo det, jeg faktisk bestræbt efter og ligesom sige, ved du hvad, med den måde, vi er på, altså, vi har jo potentiale, vi har også nogen, som har ligesom kommet videre, men mængden trækker os ned, mængden trækker os ned, og politikerne der ser sig på mængden. Så tænker jeg på, hvordan man kan ligesom bringe det aspekt af spirituelle følelse i mennesker, ved du hvad, i det, den jord er ærlig. Det her liv er helligt. Vi bliver nødt til at blive at have projekt med at løfte os over vores 90% moder, ikke? Mm. Det er det, jeg tænker på. Mario, har du noget at sige om det?
Ja, altså jeg vil gerne snakke lidt om nogle misforståelser, der er omkring, eller nogle vanetanker, der er omkring religion og spiritualitet. Ja. Og tage udgangspunkt i det, fordi jeg tror, de fleste mennesker, når de hører om Gud, Guds skaberen og bla bla bla, i hvert fald i Vesten, så tænker de på en anden gammel mand, som sidder op på en sky, og på et eller andet tidspunkt, så skabte han verden. Ligesom en urmager skabte han universet. Ikke? Og så da han var færdig med at skabe universet, så satte han sig ned, og så begyndte han at blive regnskabsmand, og så holdt han regnskab over vores gode gerninger, og om vi syndede og så videre. Jeg tror, at det billede der er en af hovedårsagen til, at så mange mennesker bliver ateister, fordi de synes, hvad er det for noget røv? Mm-hmm. Ikke? Det har ikke. Og her kommer vi ind i en masse gamle metaforer og analogier, som er vanskelige at oversætte til vores tid, men som galt for 2.000 år siden. Så for 2.000 år siden vil folk godt forstå meget af det, der står i Bibelen og hvad ved jeg. Men vi forstår det ikke i dag. Og vi lever i en verden, som er præget af materialisme, og måske endda i dens mest yderliggående form, som hedder positivisme. Og det siger, at der findes ikke andet end det materielle verden. Og det er meget i det materielle verden, vi ikke forstår, men på et eller andet tidspunkt vil vi forstå det. Som det spirituelle udgangspunkt vil være, det er rigtigt, når det drejer sig om det materielle verden. Men det er også nogle ting, som ikke er materielle.
Immaterielle, ja.
Som er immaterielle, og vi kender dem alle sammen. vores tanker og følelser og så videre, de er straks ikke tilhørende den materielle verden. Og så er det, positivisten vil sige, jamen før eller siden kan vi afkode hjernens forskellige blip og så videre og så videre, og vi vil kunne afkode, og deri ligger alt det der pjat med tanker og følelser og så videre og så videre. Det er det, de tror på. Læg mærke til det her. Materialisten tror på sin...
Det er en ny religion.
Ja, det er en ny religion. Jo. Det er en tro. Og igen, nu brugte jeg ordet tro. Tro er kun et aspekt i forhold til spiritualitet. Fordi en god hindu vil sige, jamen jeg tror ikke på Gud. Ikke? Det samme vil en buddhist sige, jeg tror ikke på Gud. De vil bare ikke sige, jeg ved, at Gud er. Ikke? Det er ikke en trosag. I modsætning til materialisten, som er nødt til at tro på, at det materielle forklarer det hele. Og så går de videre og fortæller os, jamen, hvad er sjæl, for eksempel, eller sjæl eller ånd og så videre. Det er det, som ikke kan måles og vejes. Ikke? Og for eksempel, hvordan min opfattelse af en flaske her, ikke? Vi kan alle sammen beskrive det på samme måde. Ja. Ikke? Så, men det er sproget, det vildleder os til at tro, at din oplevelse af den her flaske er den samme som min oplevelse af den her flaske. Problemet er bare, at vi kan ikke gå ind og finde ud af, er det nu rigtigt? Ikke? Altså, er det indre billede, du har?
Og så er det spørgsmål, om det er nødvendigt overhovedet.
Ja, det vil materialisten sige. Pyt, så, ikke? Altså, det har ikke en skid med sagen at gøre. Og han vil sige, jamen, det er bare nogle korrelationer. Men jeg vil sige, jamen, hvordan ved du, at de, skal vi sige, mønstre inden for neuronerne i hjernen, kommer før oplevelsen? Måske er det bare omvendt. Måske er det snarere, at de er der, og så bliver det, kroppen skal forholde sig til det. Ikke? Og det er det, hjernens opgave er. Så vi vil altid finde korrelationer, ikke? Og vi vil måske endda finde en korrelation, der siger, jamen, jeg kan se, du tænker på en blå banan, ikke? Fordi jeg kan se det på de der mønstre. Ikke? Og jeg vil sige, jamen, det er rigtigt, ikke? Det er rigtigt, men du har stadigvæk problemet. Ja. Fordi det er bare et udtryk, du har ikke været ind og oplevet min oplevelse.
Jamen Mario, man kan sige, at det er forholdsvis nemt at bevæge folk væk fra en opfattelse af Gud, som du har lige beskrevet, som de fleste mennesker vil beskrive Gud. Altså, det er et spørgsmål om undervisning. Det er et spørgsmål om at fortælle børnene en anden historie, end det vi har fortalt så mange år.
Yeah.
Ikke også? Og måske netop som Bibelen og alt muligt andre skrifter, prøv lige at se den allegorisk, der er bagved fortællinger, i stedet for at forholde sig til, at Gud er en straffende figur eller belønner. Du ved, ligesom den der tænkning omkring, at Gud kan være god, og den er altid god, men når vi ikke opfører sig ordentligt, så bliver vi straffet for det. Ja. Og det finder sig i de fleste religioner undtag. Selvfølgelig, jeg vil sige, buddhisme, det er for mig ikke en religion. Ja. Det er en mere filosofi, og måske hinduisme. Det, det kommer an på, hvordan man beskriver en religion. Ja.
Fordi i hinduismen, ikke, så vil det, Vedanta for eksempel inden for hinduismen, det minder meget om buddhisme. Det er en vidensbaseret tilgang til det spirituelle. Men de påpeger, at for de fleste mennesker, så de kan ikke bruge 10 timer om dagen på at meditere, eller begrave sig i filosofiske tekster, og være munke osv. De fleste mennesker lever et almindeligt liv. Og for dem er troen den nemmeste måde, at forholde sig til det guddommelige.
En form for drejebog omkring...
Ja, ikke? Man siger bare, at jeg tror på noget, der er større end mig. Ikke? Og jeg har tillid til, at tingene har en dybere mening, som jeg ikke fatter. Ja. Ikke?
Men det kan være ligesom materialistiske, ja. Jeg mener, i hinduistiske samfund i dag, som vi ser rundt omkring.
Okay.
Ligesom du fortalte om de der munke, der bliver lukket af en kvinde og så videre. Ja. Det vil sige, den der fejl, der ligger et eller andet sted, man kan sige, selv mennesker, som arbejder rigtig hårdt på selv og udviklet en anden kapacitet end os andre almindelige mennesker, dødelige mennesker har, stadigvæk falder i, ja. I grøften.
Ja, det gør der. Det gør der. Jeg tænker på, at apropos, hvis vi kigger på vores oprindelse, ikke? Altså, det er jo klart, den første og det vigtigste var at overleve. Ikke? Og overlevelse var jo bestemt af en eller anden grund som noget kortsigtet. Ikke? Så lidt senere, altså, man kunne lære at have korn, men det var meget kortsigtet, det vil sige, at man skulle klare det. Så var det utrolig stort behov fra starten, når man begynder at skrive, til noget ordentligt, noget som større end os. Mm-hmm. Det kommer med, ikke? Det med overlevelse, det er jo klart, det er nødvendigt. Mm-hmm. Hvis vi ikke overlever, vi kan ikke udfolde os, ikke? Det med ordentlighed, det virker også som en del af det, fordi selvom vi ved jo meget mere om den verden, vi har brug for at sætte vores liv i en eller anden større perspektiv, større sammenhæng, fordi ellers bare er det. Så er det bare, du ved, om.
Benjamin, du snakker meget om overlevelse, men overlevelse, der er forskellige aspekter til overlevelse. Der er det fysiske overlevelse selvfølgelig, og der er det psykiske overlevelse.
Jo, og det kommer den der, med den der ordentlige aspekt, som i virkeligheden skaber du samhørighed, forståelse, men den har jo også en side, mm-hmm. som er lidt, sådan lidt mørk. Det skaber gruppepres, det giver grupper thinking, det skaber du og jeg, konflikter, det har vi også set. Men jeg tror, at hvis man kun placerer mellem de to der, fordi de er der, det er, og de skal være der, lille væsen, som kalder visdom, hvor vi lærer at tænke kritisk, hvor vi lærer at sige, at hvis vi skal optimere i store sammenhænge det der liv og løfte det op, så skal vi blive klogere.
Og du snakker om visdom som den kapacitet, man har til at være reflektere eller ikke kritisk tænkning, eller
for eksempel i min beskrivelse af forskellige typer mennesker, ikke? Så nu kommer jeg lidt ind på det stupidigens, så grundlæggende vilkår for de fleste mennesker. Så snakker jeg også om det, som jeg er i en gruppe, som man kan sige tydeligt vokser op i vores tid. Det er medbed. De er crazy, og de er ondskabsfulde. De bevæger sig i overensstemmelse med nogle doktriner, ideologier, religioner, og de har tit den idé, at livet i sig selv er ikke betydningsfuldt. Det og offer sig til en stor sæ. Og det er for mig, hvor vi ser jo en form for, hvor mennesker bevæger sig længere og længere væk fra at være stupidligens, fordi de er drivet som automater. Og derfor jeg lægger så stor vægt på, at vi skal lære at tænke kritisk, og vi skal lære at placere livet som noget heligt i stor sammenhæng, ikke? I stor ansvar. Mm. Og det er jo den kamp, som kommer til at foregå ude i fremtiden. Forstår vi, mener? Ikke? Men det, vi mangler efter min mening, som Mario kommer lidt ind på med hinduist, at vi ser det store billede og ser Vilova, i stedet for at andre bruges som du ved, små og flytter rundt med os, og så er vi villige til at offre vores liv på det og det og det. Vi bliver nødt til at lære at tænke selvstændigt. Det er en stor, stor opgave, men det skal vi lære, ikke? Ja. Hvad vil du sige?
Jeg vil sige, at mange af de mennesker, der går i krig i dag, ja. De tror faktisk på det, de gør. De har det, du snakker om, ligesom et fælles mål omkring, om det er bekæmpe muslimer eller bekæmpe noget andet, du ved. Så går de i kamp, fordi de tror på det. Det har vist sig i Irak. Mange af de amerikanske soldater faktisk har identificeret sig med korsriderne. Altså at ligesom at de kommer der som kristne, og de skal, du ved, til intet gøre islam og så videre.
Men det er stupid. Det er stupid.
Selvfølgelig.
Det er stupid.
Men den findes her.
Man skal være fri for den form for stupiditet, som skaber ild i den der forestilling, at vi er stammefolk. Jeg er kristen, du er muslim. Det skal ikke, religion eller ideologi skal ikke have spillet sådan en stor rolle i det lange løb, ikke? Som det skaber hele tiden, skaber konflikter. Mm-hmm. Kan du godt forstå, hvad
jeg mener? Ja, selvfølgelig, men jeg tror meget ofte, de konflikter, vi har i dag, de er også kulturelle konflikter.
Kulturelle? Eller
det vil sige, de er baseret i kulturen, og hvordan skaber du en, hvad skal man sige, universel kultur, som alle mennesker vil indrette sig under? Og forskellene, der findes mellem forskellige religioner eller forskellige politiske ideologier osv., hvordan kan vi udviske alle de der ting?
Og det er ikke noget. Og det kan vi gøre fra den ene dag til den anden, men det er jo et projekt, faktisk altså, ved at træne mennesker, også med hjælp af kunstig intelligens, til at tænke, så de ikke havner i de samme fælder. Med altså konflikt. Jeg er muslim, du er jøder. Jeg er vestlig, kommer fra vesten, du er russer. Fordi vi falder i de gamle hjernemæssige huler igen og igen og igen. Vi bruger masser af ressourcer igen og igen og igen på sekundære ting, og det er væsentligt, vi forsømmer. Det er jo det, vi skal ligesom kigge på, som en stor opgave, ikke? Og det kan jo godt være, at hvis man indtager den der spirituelle hånd, kan man måske sige, åh, ved du hvad, vi er per se grådige, vi er per se krigerisk, vi er per se diskriminerende. Hvordan kan vi ligesom minske disse sider ved mennesker? Ja.
Men jeg kan give jer et eksempel på et samfund, som har prøvet på det der.
Ja, okay.
Har prøvet på at gøre hele samfundet til et mere spirituelt samfund, som havde en spirituel politi, til at sørge for, at folk levede i overensstemmelse med de åndelige vejledere og åndelige ditten og datten, og det hedder Iran.
Mm-hmm. Iran?
Altså det...
Ja. Det er, når det går kaldt, Mario.
Nej.
Når det bliver misbrugt, ja.
Nej, men
princippet er den samme.
Fordi jeg lavede den her tankeeksperiment med ChatGPT, hvor jeg prøvede at undersøge, hvordan kunne man få et samfund, som var, skal vi sige, mere samhørig mellem det åndelige og det fysiske osv., ikke? Og så spørger den tilbage til mig, vil du have, at jeg gør ditten og datten, eller ditten og datten? Og så sagde jeg, så gik jeg til, skal vi sige, den yderligere, altså den mest...
totalitære...
Nej. Den mest konsekvente måde at svare på, ikke? Og så havnede jeg lige pludselig i et samfund, hvor du havde en åndelig politi, ikke? Og dens formål var at sikre, at befolkningen levede et godt liv i overensstemmelse med det, man vidste var godt for mennesket. Mm-hmm. Og så havner vi i noget, som jeg straks genkendte som Iran i dag, og garanteret har det været både i Japan og i Kina og så videre, buddhistiske samfund, som levede på tilsvarende vis, hvor vi kunne sige, at de var meget fundamentalistiske, og det strider straks imod vores tankegang, ikke?
Jo.
At vi tænker, åh, det er frygteligt, ikke? Men som hvis jeg skulle være rigtig fræk, hvad nu, hvis de har ret?
Jo.
Men, ja, det er et spørgsmål, hvor man vil hen med samfundet, selvfølgelig.
Altså,
jeg tror, du er måske et andet sted i forhold til...
Nej, jeg tænker på, det som foregår i Iran, det foregår også altså blandt religiøse jøder, ikke? Ja. For mig vil sige, at de bliver samme automater. De simpelthen giver afkald eller bliver tvunget.
De tænker endnu mindre.
Ja, det er endnu værre. Jeg synes, jeg foretrækker på en eller anden måde, så mennesker begynder så småt at forstå, at de kan tænke i forskellige bene, fremfor at det bliver pålagt i en eller anden form for struktur, fordi så mister med deres menneskelighed. Ja. Jeg tænker på, at hvis jeg kaster mine tanker fremover, ikke? Altså, det tager efter min mening 100 år, måske 2, 3, 4, inden disse mutanter får en eller anden form for politisk, hvad skal man sige,
stift.
Ja. Og når de langsomt kommer dertil, så det skal være plads for mennesker fra vores tid, men de skal indegnes, de skal ikke have en mulighed til at gøre skade. De skal acceptere det grundlæggende ved bæredygtighed.
Ellers er der konsekvenser, så hænger de fra lygtepæle og bliver
straffet. Nej, det skal ikke. Og ligesådan med dem, som efter min mening ligger endnu længere ned, det er med bed, dem, fordi de er farlige. Vi skal ikke give dem en mulighed til at levere væske. Så det er jo igen ikke at straffe, ikke at eliminere, men det er, at de skal være der. De er også godt for disse mutanter eller andre der, og sige, hvad er det for en baggrund, vi kom fra? Kig på, hvad er det for en baggrund? Og det var måske også som en slags genpool, ikke? Altså, hvor man på et tidspunkt, og nogle af dem kan udvikle sig videre, ikke? Men for mig at sige, hvis du ikke lærer at tænke selvstændigt uden for den der matrix, hvor meget menneskelighed er det i dig, ikke? Kan du sige, Mario?
Så jeg er lidt af en anden opfattelse, Benjamin, generelt, fordi jeg synes ikke, altså, når vi snakker om mennesker som semi-automater, folk, der kører på, eller vi fungerer på impulser, om det er interne impulser, eller det er eksterne impulser, det er det, vi gør. Man kan se blandt andet med den der illusion, vi har omkring free will, eller den der mulighed for at vælge, har vi virkelig det, eller skal man begynde først og fremmest arbejde, fordi vi snakker om åndelighed. Åndelighed, det handler blandt andet om at udvikle sig videre i sit liv og igennem hele livet. Måske en bestemt filosofisk retning, det kan være hinduisme, eller det kan være hvad som helst, men der er sådan en form for, hvad skal man sige, måske en modsætning, fordi det er noget, som personen selv skal gøre. Det er ikke noget, der skal komme op fra. Jeg tror ikke på, at du kan skabe en et form for styr, som Mario siger, der vil sørge for, at alle går i den rigtige retning hele tiden.
Ikke alle.
Nej, men det er det, man snakker om i Iran blandt andet, så altså, der kan man sige, der er konsekvenser, hvis du ikke gør, som der bliver sagt.
Altså, eller du bare bøjer hovedet og ligesom foregiver, ikke?
Ja. Fordi det er bedste. Fordi det er bedste.
Ja, det er rigtigt nok, fordi så overlever du ikke. Det er rigtigt.
Nej, det er fordi de åndelige hoveder mener, at det vil være godt for dig og din personlige udvikling at leve på den måde.
Ja. Jo, og der kommer jo...
Det er der, hvor vi har fundamentalisme fra,
ikke? Ja, netop. Det kommer jeg til ligesom at stride imod, fordi jeg vil ikke acceptere uden videre, at mennesker bliver guder. Kan I godt se, hvad mener I? Det vil jeg ikke. Altså, jeg vil gerne tjekke og kontrollere og sige, om det passer eller ikke, om det ender med, at man trives. Altså, på hebraisk...
Jeg kunne oversætte meget af det, du siger.
Ja.
Til en god gammel filosof, som sagde stort set det samme som dig.
Okay, hvem er det?
Sokrates.
Mm-hmm. Det siger den der kunstig intelligens.
Ja, og jeg er ikke engang kunstig.
Ja, men det, men,
men vores tanker er jo skabt af vores
kultur.
Kultur. Ja. Og det vil sige, når det er vi er en del af kultur, der er bygget på blandt andet de gamle romer.
Så jeg må godt tænke mig,
så har vi,
fordi, prøv lige at sige, fordi der fælder du ind i der binærtænkning, at man skal gøre det selv. Jeg mener, man skal gøre det selv, og man skal gøre det med hjælp. Fordi, prøv lige at sige, vi vokser op i et miljø, som vi ikke bestemmer. Vi vokser op med socialisme, vi vokser op med at tage ansvar, vi vokser op med at tænke på andre. Faktum er, at du er et mensch.
Ja, men,
forstår, hvad jeg mener?
Men hvor mange der er vokset ud af samme system, finder sig i dansk sted? Fordi det er ikke en garanti, bare fordi du har en uddannelsessystem eller kultur, at du opdragelse, at du kommer samme sted. Nej. Der er, du er nødt til, når du er færdig med den der stadie, når du er 25 eller 20, eller hvor gammel du er, med alt det, du har oplevet, blandt andet med dig, der oplever krig og har været i krig, osv. osv., så begynder du at bevæge dig videre i livet.
Ja? Det er klart.
Men der er også mange, der ikke gør det. Der er også mange, der bliver stående lige præcis der, hvor de var før, og skaber netop de problemer, som du kan snakke om i dag. Og det er der, hvor jeg siger, at der er en afstand mellem, hvad vi kan gøre, den illusion, at vi kan gøre nogle ting, og den virkelige mulighed for, at vi kommer til et sted, hvor vi kan gøre det, vi vil. Og det er igen, altså, når du snakker om forbrug, og når du snakker om underholdningsindustri, der ligesom fortryller folk i en verden, som er illusorisk. Altså, den er ikke virkelig. Okay? Og pludselig, det der er vigtigt, er, hvordan jeg ser ud, eller hvor mange venner jeg har på de sociale medier, osv. osv. Som den højeste punkt, som folk stræber sig efter i dag. Det er at have så mange kontakter, eller eksponere sig selv så godt som muligt. Ja.
Jeg taler hele tiden om kritisk masse, ikke om alle, langt fra. Ved du, det som var kendetegnende for kibbutz-opdragelse dengang, ikke? Altså, det var jo i virkeligheden, at der kommer ikke nogen kriminelle ud af den. Det er også noget, ikke? Ja. Forstår du, hvad jeg mener, ikke?
Men Benjamin, hvad var der sket, hvis du ikke havde forladt Israel?
Kibbutzen?
At hvis du var blevet?
Det er meget interessant. Det er meget interessant, fordi med tilbageblik, jeg skulle have haft en modkultur, hvor jeg skulle arrangere mine tanker og mit syn på ting. Jeg tror, at hvis jeg var blevet i kibbutzen, det ville placere mig som lærer, skolemester, bla bla bla, og det ville bare gå. Fordi jeg ville blive ved med at være påvirket af det fælles nævn der, ikke? Ja. Det første, da jeg ankom til Danmark, jeg gjorde mig fri for den der gruppepres.
Det er min pointe.
Det er rigtig nok.
At en forudsætning for det her, det var, at du forlod det rent fysisk og kom ind i en helt anden kultur. Præcis. Og det her tværkulturelle moment er det afgørende. Fordi så får du øje for tingene fra i hvert fald to forskellige vinkler. Ikke? Og det tror jeg er en forudsætning for det, du kalder kritisk tænkning. At være åben, også åbenheden for andet. Ikke bare at, jeg tolererer, at du har nazistiske synspunkter. Ikke? Nej, det er på et meget dybere plan, at man kan se, hvordan tænker den anden? Ja. Ikke? Fordi du er nu ind i et kultur. Ja. Ikke? Og du er ikke bare betragtet det udefra at være så tolerant. Nej, du er der også. Mm.
Men du ved, Mario, der er mange, der siger, at du kan forlade kibbutzen, men kibbutzen forlader dig aldrig. Jeg tænker på, at der er også mange mennesker, der kom ud af vores baggrund og har også forladt kibbutzen, der befinder sig i den sted. Jeg mener, der er en anden ingrediens i det, og den ingrediens, det er, at man er ikke tilfreds med livet, som det er, og man bestræber sig efter at se, om der er andre muligheder. Det der, du kalder for kritisk tænkning, det er også lidt diffus for mig nogle gange, fordi hvad er det, vi kritiserer? Hvad er det, vi overvejer igen og igen og analyserer? Vi analyserer os nogle gange ihjel, i stedet for at se, at ved du hvad, hvis man holder op med at identificere sig med den kultur, man har, og man bliver måske lidt mere universel, så er man åben faktisk til alle tanker, blandt andet, du snakker om hinduisme. Hvad skal der til, før man er åben for de tanker? Det er, at man ikke identificerer sig med sin egen kultur.
Ja, eller ikke til.
Ja, for eksempel at komme til Danmark for mig. Ikke? Det samme, jeg opfattede mig ikke som dansker.
Nej.
I dag opfatter jeg mig ikke som dansker. Men det var meget slående, da jeg kom til Danmark. Mm. Jeg opdraget efter den angelsaksiske verden. Og i den angelsaksiske verden, så har man lært at fremhæve sig selv. og sine egne dyder.
Okay.
Altså man gør det på en pæn måde, ikke? Men hvis nogen siger, kan du det og det og det, og så svarer man, ja, det kan jeg.
Fordi man udfordrer sig selv hele tiden. Ja.
Det er det, man er vant til i det system. Ja. I Danmark, så det skal du ikke sige. Det skal du undgå at svare på det, selvom du kan det.
Yeah.
Mm. Så skal du være meget mere ydmyg i din respons.
Yeah.
Mm. Og det tog mig meget lang tid, før jeg opdagede det, og jeg gør det stadigvæk. Ikke? Altså,
så man skal være forsigtig. Men,
ikke? Altså det der med, okay, i den her kultur gør man det sådan, og ikke sådan.
Ja.
Men du har et andet syn på den, fordi du har været begge steder.
Præcis.
Og jeg tror, det åbner en op, fordi du siger, at man skal være utilfreds. Og jeg vil sige, utilpasset.
Ja, det
måske
er det samme,
utilpasset og nysgerrig.
Ja.
Jo,
ikke? Altså utilpasset og nysgerrig, og ikke afvisende over for det nye.
Jo.
Ikke? Men okay, hvad er jeg nu havnet i? Ikke? Altså, ikke? Ja. Sådan lidt det, og den form for åbenhed, okay, hvordan får jeg det bedst ud af det her?
Ja.
Jo.
Men det er også en form for chok, at man går igen, altså man kan sige, Benjamin, for dig, krigen, og det, du har været igennem, var en form for noget, der rystede dig.
Jo, sammenstødende med ideeller. Ja, der
netop. Så begynder man at tænke på
præcis,
videre. Hvad kan jeg få ud af livet? Hvad kan jeg finde på? Og så videre, så videre.
Jeg altså, tænker på, at den der sammenligningsgrundlag er meget fremhævet i en filosofi, at du bliver nødt til at have, når du sammenligner med, hvis du skal ligesom videre med dine rejser, ikke?
Ja. Mm-hmm.
Men i kibbutzen, min mor var meget, du ved, pragmatisk.
Mm-hmm.
Det er jeg, så jeg siger, okay, hvis jeg er utilfreds med det, hvorfor? Er det vigtigt nok til, at jeg skal bruge krudt på det, eller det?
Mm-hmm. Ja.
Og min far er idealist. Mm-hmm. Så kan man sige, du ved det. Men Shai, for mig at sige, hvis mennesker på en eller anden måde, apropos den materialistiske, individualistiske træning, de skal påtage sig et ansvar for større ting end bare sig selv.
Mm.
Hvis de ikke gør det, for mig at sige, de har ikke lært noget meget fundamentalt. Jeg sviner til, de andre skal lide af det. Og det er for mig at sige meget mere universel end bare kibbutz opdragelse.
Ja, og det er der, hvor vi kommer ind i et meget aktuelt problem. Ikke? Fordi noget af det, som, hvor man lærer om andre, det er at blive forældre.
Yeah.
Mm-hmm.
Ikke? Så når du har et samfund, som føder færre og færre børn, så for mig er det et sygdomstegn.
Mangler du den dimension?
Du mangler dimensionen, at du er der for andre.
Ja,
og også den der, vil jeg lige tage op. Det er en frygtelig verden. Jeg vil ikke producere nogen børn til at leve i den her verden.
Ja.
Det mener jeg, at det er rene vås. Tænk, hvis vores forældre tænkte sådan, ikke? Altså, ikke? Altså.
Ja, i stedet for at så gøre noget ved den verden.
Ja, netop.
Jo, præcis, ja.
Men jeg tænker på, det, jeg mangler også ret ofte, når jeg siger rundt omkring, det er kontinuitet. For det ene ting, det er, at man har forstået noget, men det der, at man fastholder den der, som du snakker om, at være en del af noget, der er større end en selv, og så videre. Her den så brændt ind i din, hvad skal man sige, jeg, så du bliver ved med at fastholde den. Og hvor svært er det for de fleste mennesker?
Det er meget svært.
At huske, hvad det er, de
tradition
har sat sig på.
Og respekt for fortiden.
Ja,
og det er ikke det samme som at hænge i det.
Mm. Nej.
Ja, ikke? Og det er det, jeg kan lide for eksempel ved det japanske samfund og det orientalske samfund i det hele taget. De er meget fremtidsorienteret, og samtidig fastholder de traditionerne.
Mm. Og det giver dem perspektiv omkring.
Det tror jeg.
Alt det.
Jo, altså jeg tænker på, at det er jo helt mit punkt, at jeg er jo ikke her for mig selv. Det er jeg selvfølgelig, jeg skal leve mit liv, men jeg er her for at ligesom gøre noget for andre mennesker. Det synes jeg er så grundlæggende, ikke?
Mm.
Og det tror jeg, de kommer til at lære. Vil du, hvordan de kommer til at lære? Når de får det virkelig hårdt. Det
vil motivere.
Det vil, når de bliver trængt til hjørnet.
Præcis, og hvor de bliver presset til det. Og det, det kommer på et eller andet tidspunkt, kommer ikke.
Eller der vil komme så meget social uro, som vi kan se i USA i dag. Blandt andet, at så har du nogle folk, der fornægter virkeligheden, Trump-tilhænger blandt andet, der lever på en anden planet end os andre.
Jo. Har du set forresten, at det er nogle video fra USA's byer, hvor det er kæmpe stort problem med hjemløse, ikke? Mm-hmm. Virkelig, og de kan ikke styre det, ikke? Mm-hmm. Og Irland har været kæmpe store sammenslut på grund af indvandring, bla bla.
Så man kan sige, at den samfundsmodel, de har valgt, er ikke den rigtige i forhold til skandinavisk model, hvor vi kan sige, at vi har alligevel ikke så mange ude på gaden, ud over nogle folk, som er udfordret på den ene eller den anden
løsning. Men du har spurgt mig igen og igen, fordi altså nu, du, jeg sagde dig, hvis jeg var Benjamin og Benjamin alene, jeg tror, jeg ville være deprimeret. Og så kastede jeg mig ud i noget projekt. Jeg kommer ikke til at få klap på skulderen af den grund, men... Det, som jeg gør, det er ligesom den romerske senator siger, Jurit, Karthago skal ødelægges.
Ja.
Gentager det igen og igen og igen, og tiden spiller,
og bliver
spiller i den retning.
Og det, der kan vi holde en pause, Benjamin,
ja,
igen.
Det går,
folk bliver lidt bimse-snakkeriet, okay?
Ja, når jeg præsenterer den der vision, så det som jeg... Visionen er jo ikke noget som vil ske med sikkerhed. Visionen er ikke en ting som forudsiger 100% hvordan ting vil udvikle sig. Visionen er jo en udspringer af, at man ser en situation, og situationen synes at være forværret, og man kommer med et bud, hvordan man kan løse det i det lange løb. Ikke? Det eneste, jeg har gjort, som måske skiller sig ad fra en almindelig vision, det er, at jeg regnet ud op til 3.000. Sådan probability, som man siger, sandsynligheder, ikke? Men det kan jo godt være, det kan gå i andre retninger, ikke? Altså, formeligt, så vil det vise sig, at jeg var måske lidt for pessimistisk, at det skulle bevæge sig i den retning. Det vil jeg være glad for, ikke? Men jeg mener altså, når man står i en situation, man ser jo, det er en kommende katastrofe, det er en kommende forværende situation, så skal man sige, vil du hvad, er jeg ansvar for at komme med et bud, eller ej? Og jeg er vokset op i en kibbutz, hvor man siger, ja, jeg kommer med mine fem øre, og så siger jeg det.
Så spørgsmålet er bare, hvordan man kan nå ud til mennesker. Fordi jeg synes, at det er meget fint, at man har en vision, og jeg har læst dine bøger selvfølgelig. Ja. Men jeg tænker på, hvordan, altså det er ligesom igen, den havner i et eller andet echo chamber, du ved, hvor de folk, som har den samme mening, eller kan forstå, hvad du snakker om, vil give dig ret i det, du siger. Men for mig også, det er ret vigtigt at finde den måde, hvorpå man kan komme ud og nå ud til andre mennesker.
Jo.
Og det kan være, hvis det er børn, så kan det være, at man skal flette ind i en børnefortælling, du ved, og så videre. Det kunne godt være, Hans Christian, han har skrevet noget vidunderlige ting. Mange af dem kan forstås på mange forskellige måder.
Yes.
Kan du ved hjælp af ChatGPT skrive en bog, ikke at den tilpassede 12-årig, men en bog, der rummer den der dimension af forståelse i forhold til den placering, man selv har, den læser, person, der læser historien, der kan forstå det i forhold til den udvikling, den person.
Men hvad for en aldersgruppe snakker du om?
Alle grupper?
Aldersgrupper.
Altså, hvis du vil lave ændringer i samfundet, hvis du vil ændre noget i samfundet, så ved vi, at de voksne mennesker er mere eller mindre krystallisere. Dem kan du ikke flytte nogen som helst sted. Så du er nødt til at bevæge dig ned, og præcis. Du bestemmer, jeg ved ikke, du kan starte, okay. Når folk, du vil læse historie, godnathistorie til en 2-årig. Find med mig, men et eller andet selskab, noget som er...
Og et eller andet sted, så minder det mig lige pludselig, når du siger det, jeg, at mange eventyr, de omhandler, at man skal nå et mål,
netop,
men man fejler mange gange undervejs, før man når det mål.
Ikke?
Og det kunne man sige er lidt det samme.
Jo.
Hvor du siger, jamen vi ved godt, at vi skal nå det mål, men vi bliver ved med at dumme os. Ikke?
Jo.
Og så på et eller andet tidspunkt, måske med lidt hjælp fra den gode fe, eller en engel, eller hvad det nu er, så opnår man det. Ikke? Og som regel er det det, man får, det er visdommen.
Ja,
ikke? Det er en eller anden, det går op for en, at nå, det er sådan. Ikke?
Ja, det er rigtigt. Og det er rigtigt nok, det har jeg faktisk eksperimenteret med.
Ja, det er godt, Benjamin. Så
jeg eksperimenteret med min
gode ven. Du er på den rette kurs.
Jeg afpasser sprogniveau, og vi skriver fortællinger. Og ja, det vil godt nok komme lidt senere, end hvis jeg lige var længe nok. Ikke?
Men jeg synes, det er vigtigt. Det er vigtigt at starte meget tidligt med at give børnene en anden, ikke vision, men en anden måde at tænke på, som er lidt mere bredviftet, og ikke så, du ved, vi vil have den næste iPhone, eller materialisme, som vi kan sige, har gennemsyret alt.
Præcis, du har ret i, altså, og det har jeg tænkt mig også at satse på, så længe min knolde er frisk, ikke? Men Mario, den indsigt, der jeg har fået ved at læse om israeliterne, som er slave i Egypten, i Bibelen der, og vil ikke forlade Egypten, fordi de har det godt, ikke? De får deres mad, selvom de lider forfærdeligt, ikke? Og Moses stille med dem, og tæller med dem, og tæller med dem. Det vil de ikke. De sidste om sider, de bevæger sig væk. ind i ørkenvandring på 40 år, ikke? Og alle dem, som har oplevet trældom, de dør jo, fordi de er korrumperede. Forstår vi mig ikke? Ja. Og dem, som kommer,
det er en ny generation,
som ja. Indtager det forjættede land. De er jo skeptiske, ikke? Okay, de kommer til det forjættede land, men ikke de stormidre, når de kommer ind, så sender de spioner for at ligesom sige, om det passer, at det er forjættede land. Men det viser sig historisk set, at 40 år, det var ikke nok, fordi de bliver korrumperet igen. Kan du huske det?
Guldkalven.
Ja, guldkalven og bæfter. Altså, når de kommer til forjættet land, bygger noget krig, bekrigen og bla bla bla. Ikke? Altså.
Og nu hvor der bliver forsket omkring epigenetik, så kan du se, at de ting, der bliver stemplet ind i vores DNA, som vi overfører til vores børn.
Ja, præcis. Ja.
Jeg ved ikke, om vi nogensinde kan komme af med dem.
Men hinduistisk filosofi siger tingene, hænger sammen, og de hænger sammen over flere generationer, og de går videre sig over flere liv. Ikke? Altså, vi kan ikke frigøre os fra tidligere liv. Ja. Ikke? Og den, altså, hvis vi bare tager et materiel synspunkt, ikke? Så er det kulturen, ikke? Mm-hmm. Familiekulturen og alt muligt andet. Ikke? Men i de åndelige selskaber vil man sige, nå, men det er også noget andet, som går igen. Ikke? Og det er et mindset som... Og det findes masser af eksempler på det her, som vi skal komme ind på nu.
Nej, jeg kom til at tænke på en sufi-historie, som faktisk fik mig til at tænke. Og den består jo af en mand, som får en besked fra de store magter, at på en bestemt dag, alt det vand, som løber i flodene, vil tørre ud, og så 3-4 dage.
Ej, det bliver forgiftet, Benjamin.
Ja, præcis.
Efter alle dem, der drikker, bliver totalt bims.
Ja, præcis. Netop, ja. Ja. Efter det kommer jo vand, som vil gøre alle mennesker bims.
Ja.
Så siger han, hvis det er sådan, så jeg gemmer vand, det gamle vand for mig selv, og det gør han da.
Jo, men han går ned til landsbyen og fortæller alle, og der er ikke nogen, der vil tro på ham.
Nej, de vil ikke tro på det. Nej. Og så sker det samme, at vandet holder op, og så efter 3 dage kommer... det nye vand, og alle bliver bims, han kan godt sige, at de er crazy. Og han bliver ved med at drikke af det gamle vand, men han føler sig så ensom. Han føler sig så ulidelig ensom. Og til sidst kan han ikke modstå fristelsen, han går ned og drikker af deres vand, og så bliver han skør. Så siger de, kan jeg sige, ham der, han var skør før, men nu er han normal, ikke? Og jeg kom til at tænke på, hvis man kan vælge mellem det oprindelige vand og det forgiftede vand, jeg vil skifte mellem dem.
Du vil blande dem.
Jeg vil blande dem, præcis. Fordi du kan ikke isolere dig selv totalt fra den kontekst, du er i. Ikke? Altså, men den anden valg, den der for din somhed, har ligesom trykket mig. Og det er der, hvor det tager så lang tid, du ændrer på noget. Ikke? Mm-hmm. Det virkelig tager lang tid. Ikke?
Ja. Jeg har en anden historie, Benjamin, hvis du vil have en, og det er Nasruddin Hodja, som er meget kendt i Mellemøsten. Men hans elever, de kommer hjem til ham en dag, og så kan de se, at han går rundt i sin gård, og så søger efter noget, og så spørger de, hvad mangler du? Hvad har du tabt? Så siger jeg har tabt en ring, en guldring. Så siger hvor cirka? Han siger, ind i huset. Så spørger de, hvorfor søger du her? Så siger han, det er fordi her er der lys. Og det vil sige, at ikke alt det, der er nemt. Du vil også det rigtigt for...
Nej. Ja. Altså, vi var igennem mit arbejdsliv, ikke? Altså, selv når mennesker kan sige, deres interesser jo ændrer på noget, ikke?
Ja.
Så er på grund af vane, på grund af angst, på grund af alverdens forskellige betænkeligheder, de vil nogle gange vælge at ikke tage kampen op, ikke? Det er du også oplevet, ikke, Mario?
Jo, og man kan også sige omkring visdom, ikke? Så er den her unge mand, han tager til Botanisk Have i den by, han bor i, og spørger efter gardneren, statsgardneren, om han kan få visdommens frugt derinde.
Og visdom, hvad for noget?
Visdommens frugt.
Okay,
frugt, det er den frugt, du spiser af, så bliver du vis, ikke? Og gardneren siger, vi har den ikke. Ikke, du skal prøve...